13+. Volejte 221 553 926.
Naším hostem je dnes pan doktor Petr Salaj, vedoucí Centra pro trombózu a hemostázu Ústavu hematologie a krevní transfuze. Dobrý den, vítejte, pane doktore. Hlavním tématem by měla být dnes hemofilie, ale mě by tak obecně vůbec zajímalo poruchy srážlivosti krve. Je to velký problém, který trápí lidi v České republice?
Já myslím, že jo. A nebo možná bude trápit ještě.
Tak vy jako lékař zřejmě jiné ani nepotkáváte.
Tak. Víte, co my je dělíme na dvě skupiny. První poruchy jsou poruchy ve smyslu zvýšeného sklonu ke krvácení a druhé jsou poruchy ve smyslu zvýšeného srážení, čiže trombóza, která může být tepelní, která může být žilní. Jo, my asi dneska víc budeme mluvit o tom krvácení, ale i ta trombóza je velice specifický, zajímavý problém, kde se výrazně i promítá určitá genetická predispozice, kde často ten stav ani není tak hrozný, jak by se na první pohled zdál, nebo jak ten pacient si myslí, když má ten nález. Je to jenom určitém dodržování určitých životosprávy, vyhýbání se určitým rizikovým stavům. Jo. Na rozdíl od toho krvácení, kde dominují spíš ty vrozené krvácení, i když obecně se říká, že nejčastější příčinou krvácení je předávkování anebo špatné léčení antikoagulační ve smyslu acylpirinu, heparinu. Jo.
Ale, že bychom sami neměli s těmito léky, které ředí krev,
jako
nerozumně nakládat.
Sami nevždy si brát anebo skonzultovat hlavně ty různé kombinace těch léků je čím dál tím víc, těch nežádoucích účinků každého je dost a kombinace několik léků může vést i k závažným krvácením. Hlavně tady je o krvácení ty léky sami.
Jak se vlastně zjistí, že má člověk problém se srážlivostí krve? Je to vždycky věc, která je daná geneticky, dědičně?
Tak, ne vždycky ono máte i získané krvace a těžké krvace stavy spojené s ohrožením života, jo, ale...
Za které si můžeme sami třeba nějakou nerozumnou?
Ne. Za které může příroda, za které může imunitní systém. Hlavní příčinou je, že tělo identifikuje ten, který koagulační protein za cizí, když to přeženu trošku vulgárně, řeknu, zblbne po nějaké infekci a začne tvořit protilátky proti němu. Jo?
Takže po nějaké nemoci můžeme nějakou takovou nepříjemnou dispozici.
Dejme tomu tak rizikový stav z koagulačního hlediska těhotenství. Jo? Těhotenský tak rozvrátí tenhle ten systém, že poměrně já nechci, tak čtvrtina těch stavů, těch získaných krvácivých stavů je vázána na těhotenství. Jo. Samozřejmě i vážné nemoci, nádorové nemocní jsou spojené se zvýšeným výskytem těchto nemocí. Jo. Ale že ptala jste se, jak na to můžeme přijít. Jo. Většinou u těch získaných stavů tam je náhlý zlom v kvalitě života. Náhle se nám začnou dělat hematomy, náhle začneme krvácet.
Z ničeho nic.
Jo? Jiné je to u těch vrozených stavů. Tam trošku je nutné apelovat hlavně na praktické lékaře, stomatologii, protože často...
A tam se to asi hlídá, ale už od toho útlého dětského věku, nemoc. Když se o té nemoci ví u rodičů?
Tak, když se ví, ano, ale dejme tomu u ty hemofilie, o které mluvíme, tak se říká, že 20% až čtvrtina nově narozených dětí hemofiliků jsou z rodin, u kterých hemofilie nebyla. Jo?
A kde se tam vzala u těch dětí?
Mutace. Genetická mutace v rámci prenatálního života. A nebo toho dítěte, nebo maminky. Maminka nebo babičky, které jsou nosičky a které ten klinický...
Maminka to získala, u ní se to neprojevilo, ale přesně dítě tak. To získalo do vínku, bohužel. Syn.
Ano.
Takže je to problém hlavně mužů?
Klinický problém u hemofilie u mužů. Jo, tam musíme rozlišovat nemoc od nemoci. Ta nejčastější von Willebrandtova nemoc tak stejně postihuje ženy i muže. Jo?
A co ta nemoc konkrétně způsobuje? V čem je tedy svízelná, problematická, snižuje kvalitu života? Jak s ní bojovat?
Obecně. Kvalita života je výrazně zničena a hlavně dominuje spontánně nebo zvýšené indukované krvácení, to je po minimálních úrazech, po minimální zátěži, po minimální práci. Ale ty nejtěžší formy spontánní krvácení, to je bez vnějšího vlivu. Když mluvíme o hemofiliích, hemofilie AB, tak tam dominuje krvácení do kloubu a svalu. Jo? Krvácení do kloubu, které vede k destrukci těch svalů, čiže zaprvé máte vlastní krvácení, vlastní bolest, pak artrotické postižení kloubu, imobilita. Psychické postižení v podstatě z té imobility minimální. minimálně možnost nějakého pracovního zapojení, takže neléčená hemofilie jako taková je velice tragická nemoc a ten průměrná délka života je výrazně zkrácena.
13 plus.
Dnes se povídáme s panem doktorem Peterem Salajem, vedoucím Centra pro trombózu a hemostázu Ústavu hematologie a krevní transfúze o poruchách srážlivosti krve. Připomenu spojení k nám do studia, pakliže byste se sami na něco chtěli zeptat, tak jsou to dvě telefonní čísla 221 553 926 anebo 604 31 13 13. Vy jste vlastně vysvětlil, pane doktore, že jsou dvě skupiny lidí, kteří mají buď ten vyšší sklon k té krvácivosti, to je vlastně ta hemofilie, o které si teď povídáme a hned se k ní vrátíme, anebo naopak můžeme mít snížené krvácení a zvýšenou srážlivost a tam jsou pak problémy s tou trombózou, případně plicní embolií. Aby bylo jasno, teď jsem to konečně tak pochopila zjednodušeně. Ta hemofilie je tedy asi veliký problém, říkal jste hlavně u mužů, ve chvíli, kdy je neléčená. Tady se to dá zjistit z té genetické dispozice, i když jsou i případy, že vlastně v rodinách to probíhá a ani se o tom neví.
Ano. Ono to souvisí s tím typem genetické poruchy. V podstatě nemoc se přenáší na pohlavní chromozom, jak všichni víme, máte X a Y. Jo? Je to na tom X, takže žena, jestli má jedno X postižené, má ještě jedno zdravé. Chlap má X postižené a Y, který ten faktor neprodukuje. Takže chlap v podstatě je závislý na té hladině produkované genem na tom X jednom, které má. Ta žena má ještě druhé X, druhého z rodičů, takže ona může mít i 50%, tím pádem vůbec se neví, vůbec se o tom neví, že ta nemoc tam je, jo? Když se jenom dědí po stránce maminek nebo po stránce ženy. Jo? I to je možné.
Je to nemoc velice nepříjemná, svízelná, ale je řešitelná. A teď se vlastně ptám, co s tím, jak rychle, aby ten život byl alespoň k žití trošku.
Tak. Já myslím, že ta medicina v této oblasti výrazně postoupila za posledních, já nevím, 50 let. Jo? A v dnešní době v podstatě jsme schopni všechny tyhle ty nemoci léčit a kvalitně léčit. Jo? Podstata léčby je, doplňují to, co schází. Čiže to souviselo s tím, že se museli najít nebo vypracovat produkty, které jsou schopné doplnit a schopné nahradit ten chybající defekt. Jo? No a druhá fáze byla zajistit jejich bezpečnost z hlediska přenosu nějakých jiných nemocí nebo jiných postižení. V dnešní době máme jak tyhle léky dostupné, tak i cenově přijatelné, dá se říct, jo. Takže pacienti mají možnost být léčeni. Dokonce já si myslím, že už jsme v takové druhé fázi ty léčby. Jo, jsem začínal před více než 20 lety, kdy jsme, dá se říct, léčili skoro jenom plazmou nebo takovou formou plazmy. V dnešní době my už jsme ve fázi, že už neměli bychom uvažovat o léčení krvácení, ale měli bychom být o krok dál a o předcházení tomu krvácení, jo? Protože smyslem by mělo být zamezit krvácení.
To je ta profilaxe takzvaná?
To je ta profilaxe, to je ten rozdíl v přístupu, kde takzvaná on-demand léčba znamená léčím, až když krvácím. Jo? Jakože zakrvácím, píchnu, zastavím krvácení. Ale my už bychom měli být, jak říkám, být tam, že profilaktickou léčbou to jest pravidelnou aplikaci chybějícího faktoru zamezím tomu krvácení. Jo, jako
ale je to léčba na celý nebo běh na celý život?
Na celý život. V podstatě jsme ve fázi, že v podstatě je to na celý život. No.
Protože krvácení do kloubu je asi bolestivá záležitost.
Velice bolestivá. Když se podíváte, dejme tomu, na spotřebu léku, jiných léků než na zastavení, tak tyhle ty pacienti mají neuvěřitelné spotřeby analgetik, protože trpí. Že jo?
Co pojišťovny, jak se tomu to staví?
Já musím říct, že spolupráce s českýma pojišťovnami je velice dobrá. Jako tyhle ty instituce velice rychle pochopily podstatu nemoci a spolupráce s nima je vstřícný a v prospěch pacienta. Já, i kdybych chtěl, tak nemůžu říct, najít nějakou chybu, že by pojišťovny byly příčinou nějakého opoždění v péči naše pacienty. Není to tak, jako s pojišťanama spolupráce je velice dobrá.
A je nějaká prevence, nějaká rada nebo vůbec možnost vyhnout se té hemofilie po té genetické linii?
Takhle. Tak ano, dá se říct ano. Nedá se vyhnout s těm 20%, které vzniknou de novo v rodině, u které jsme to nečekali. Ale v podstatě existuje prenatální diagnostika u přenášeček. Takže maminka, která je nosičkou hemofilie, tak v podstatě dá se během prvních týdnů těhotenství zjistit, jestli to bude syn anebo dcera, anebo jestli to bude hemofilik, a nebude to hemofilik. Jo.
A pak je na rozhodnutí, pakliže by to vypadalo, že by to byl syn a hemofilik, jestli tedy...
Takhle, pak je jedině na rozhodnutí maminky. Jako v žádném případě, já myslím, lékař by do toho neměl nějak aktivně vstupovat, jak to bylo předtím. A to z několika důvodů, protože to je velice emotivní rozhodnutí za prvé, a za druhé i ta léčba už je někde jinde, že my jsme schopni tu kvalitu života jí nabídnout, takže ona sama se musí rozhodnout tam.
Možná podle tatínka, kdyby tou nemocí sám trpěl a řekl by, hele, já bych si dneska tatínek mohl vyhrát, takovýhle život nechtěl, anebo dnes už to je dobrý, protože ta léčba už trošku pomáhá, tak prostě dáme šanci.
Přesně tak. V dnešní době u těch dětských hemofiliků, které dosahují těch 18-20 let, tu hemofilii ani nepoznáte díky profilaxi.
A dožijou se plného věku.
A zhruba o 5-10 let kratší než průměrný věk společnosti.
13 plus.
Naším hostem je dnes vedoucí Centra pro trombózu a hemostázu Ústavu hematologie a krevní transfuze pan doktor Peter Salaj. Povídáme se tady o poruchách srážlivosti krve, hlavně pak o nemoci zvané hemofilie, která postihuje hlavně muži. Řekl jste, že pacient, který je kompenzovaný, správně léčený, dodržuje, co má, užívá, co má, že už se to hodně zlepšilo. Dožívají se lidé až jakoby toho průměrného věku společnosti, tedy o 10 let méně, to znamená, že těch 65 a 60 let. Přesně, ale že máte i 90-letého hemofilika, jak to dokázal?
Těžko říct.
A vědělo se o tom od začátku?
Jo, a to byla velice těžká forma, dokonce byl velice aktivní člověk, jo, že to by nebyl člověk, který by se nějak zvýšeně šetřil, jo, a dožil se tak krásného věku. Jo.
Říkáte těžký případ, to znamená, že jsou tam nějaké rozdíly v tom?
Přesně tak, jako rozlišujeme několik podle tíže, tři formy hemofilii. Lehkou, středně těžkou a těžkou. Souvisí to s hladinou toho chybějícího faktoru. Ta nejtěžší forma je pod 1%. Ty středně těžké formy jsou od 2 do 5 nebo 10% a nad 10 jsou lehké formy.
A ten chybějící faktor dodáváte v těch lécích?
Přesně tak. A právě ta profilaxe byla odkoukána od tohohle z toho třídění. Protože se zjistilo, že ta nejtěžší forma, ta krvácí spontánně, to jest pacient bez vnějšího vlivu vám zakrvácí do těch kloubů. A zjistilo se, když má o to procenta nebo 2% víc, tak krvácí jenom po vnějších vlivech. Úraz, zvýšená zátěž. Jo. Takže moudré hlavy, v tomhle tom konkrétním případě Ingemarie Nielsen, to je velká profesorka, v podstatě zakladatelka profilaxe ve světě, si řekli, tak udělejme z těch těžkých lehké formy. A to tak, že jim budeme v pravidelných intervalech podávat ten chybějící faktor, tak, aby nikdy ta hladina neklesla po 2%. A tak vznikla profilaxe. Jo?
A tak ty mírné formy, o těch se možná ani nemusí vědět, dokud se něco nestane. Tak, typuji jako laik.
Tak, ty lehké formy, ano, máme rodiny, které v podstatě jsme zachytili v 50 letech. Jo? Pacient měl úraz na kole, měl úraz při sportě a najednou se zjistilo, že to koleno, kterému punktovali opakovaně krváci. Moudrý pan doktor na ortopedii ho poslal k nám, my zjistili, že má dejme tomu 40% hladinu, která měla být 50 až 150. Jo? Takže...
Říkáte moudrý pan doktor, to mi přijde takové trošičku, že něco signalizuje. Tak, lékaři by to asi měli hlídat tedy i jiní, ano, praktici, ano, nebo zubaři, nebo gynekologové.
Tak, víte co, tady to jsou, každá z těch nemocí má svůj klinický průběh, jo, a svoje typické krvácení. Největším problémem bych řekl, že je von Willebrandova nemoc, o které se literárně říká, že na jednu hemofilika by mělo být 10 pacientů s Willebrandem. My to máme 1:1, jo, a neustále objevujeme nové rodiny.
Podstata... Ta nemoc, jestli byste vysvětlil ten rozdíl, úplně nechápu, jaký je rozdíl mezi hemofilikem a tím, kdo má tuto nemoc.
Ano, tam schází jiný koagulační protein. Říká se mu von Willebrandův protein, jo?
Srážlivosti krve.
Ano, k srážlivosti krve. A nosiči této nemoci, nebo pacienti s touto nemocí, ty na rozdíl od hemofiliku nekrvácí do kloubu, ale hlavně do měkkých tkání, pod koží, i do svalů v oblasti dutiny ústní. Takže typické krvácení pro ně je krvácení po extrakcích zubů, krvácení z nosu časté a menstruační krvácení.
A tady a to se to je řeší jak? Ten také apel. Stejně jako u té hemofilie?
Ano, taky dodáváme chybějící koagulační faktor. Ale tady je právě, jak správně jste si všimla, tady je
poradil.
Ten apel na ty kolegy, protože často tyhle krvácení nemocné mají od dětství a k nám přijdou až v dospělém věku. Že kdyby si to někdo všimnul dřív, tak mohli sme předejít kvantě komplikace.
Což by mohl třeba ten zubař a tak dále.
Ano, ano.
My to teď posloucháme, tak už jim budeme radit a doporučovat, to budou určitě moc rádi. Když bych se zeptala asi hloupě, co je tedy menší problém pro život nebo větší? Ten sklon k tomu silnějšímu krvácení a ta hemofilie, anebo naopak snížení krvácení a zvýšená srážlivost, což je zase nebezpečí té trombózy nebo plicní embolie?
Ano, ano. Já myslím... Ono, oboje nemůže špatně, jako kdybyste se mi zeptala, tak chcete zemřít na vykrvácení nebo na plicním bolí, vyberte si, jo? Takže je to takový, ale obecně, když si vezmeme to procento postižení v populaci jedním i druhým, tak víc těch klinických závažností klinických projevů mají pacienti se zvýšeným krvácením, nebo méně jsme schopni ho nějak správně manažovat abo řídit abo předvídat. To krvácení podle mě je větší problém v dnešní době než ta tromba. Tady dá se tomu lépe předcházet, jo? Až na pár výjimek nejtěžších těch forem.
Jak třeba zjistíme, že máme nějaký problém, buď s tou vyšší srážlivostí, anebo s vyšším krvácením, teď myslím v té fázi té získané nemoci, protože jsme vlastně už řekli na začátku, ano, že se s tím nemusíme narodit, ale může se v průběhu života cokoliv stát po nějakých závažných jiných nemocích, i po chřipce, nebo po porodu a tak dále, že vlastně se nám něco s tou krví stalo a my to nevíme. Jaké jsou ty taková obecná rada pro lidi, abychom zase zbytečně nezmatkovali, ale abychom sami třeba si řekli, hele, něco se děje a šli jsme tedy za odborníky.
No, to je poměrně těžká otázka na oblast trombozy, jo? Protože jak vědět, jestli mi hrozí riziko trombozy. Teoreticky tady by se dalo říct, trošku si všímat ty svoje pokrevní příbuzné. Rozebrat si, jak zemřela babička, při čem zemřela, jestli tam nebyly náhle umrtí, jestli tam nebyla plicní embolie, jestli neměla trombózy, a v případě, že měla, tak pak promluvit se svým ošetřujícím lékařem a zvážit aspoň vyšetření rizikových faktorů trombózy.
Tady se hlásím, dědeček více krvácel, poškrábnutí králíkem, ale to mám pocit, že se špatně hojí každému. Ale pravda, pak šel na banální operaci s prostatou, probral se z ní, 2 dny žil a najednou prostě embolie a konec. Velká škoda.
Tak.
Bylo tam nějaké pochybení, anebo nebylo? Dalo by se to zjistit při té operaci?
Za prvé, nevím, v jakém roce to bylo, jestli vůbec o těch rizikových faktorech se o tom vědělo, ale...
Listopad 89.
Ano.
Pohřeb měl 17.
Ano,
listopadu.
Ano, takže jako už trombofilní rizikové faktory známe byly, jo, jako tam šlo, ale tam je problém v tom, že otázka, co ten lékař věděl. Jestli lékař věděl, že v rodině byl zvýšený výskyt trombozy, nebo nevěděl. Jestli
to určitě nevěděl, se nikdy do té doby neřešilo.
Tak teoreticky asi jako, že těžko být soudcem, ale já myslím, že nešlo to. Jinak je jedna, co se týče krvácení, jedna zajímavá studie, jo? Když Italové chtěli zjistit příčinu, proč pacienti peroperačně krvácí, jo? Tak zjišťovali, že u všech vyšetřovali všechny možné testy na srážení krve. A představte si, došli k závěru, že žádný z těch testů nemá vztah k rizikovosti výkonu z hlediska krvácení. Jako není předzvěstí patogenní předzvěstí krvácení, ale u 80% krvácení šlo krvácení předejít. Víte jak?
Nevím.
Kdyby si pan doktor promluvil s pacientem. Takže tady je ten moment ty komunikace. Zjistit, že ano, v rodině byl někdo krvácel, že ano, beru acerpirin, který já nepovažuji lék, ale beru ho, protože... Jo.
Mě pomáhá na bolesti hlavy.
Ano, přesně tak. Takže jako dá se dobrou anamnézou a spolupráci s pacientem v tom krvácení dost udělat a dosti věcem předejít. A je to stejné i s trombózou. Jo?
Když máme třeba delší cestu, já nevím, někdo by letěl do Austrálie, je dobré, aby si sám třeba preventivně vzal acerpirin?
Víte, u toho acerpirin je to diskutabilně. Tam ten vztah je minimální z hlediska žilní trombózy. Jo? Ale v případě, že chceme jít na serióznější léky, nízkomolekulární hepariny, tak už měl by být důvod. Takže tam je právě to, jak jsem říkal, rozebrat si svoji rodinu a říct, mám tam někoho, abo zdá se, že jsme rod rizikový z hlediska žilní trombózy. A jestli jsme, promluvím si s paní doktorkou, a ty rizikové faktory nechám se vyšetřit.
Možná také rada pro rodiče děvčat, které se chystají užívat hormonální antikoncepci, aby se nechal udělat rozbor krve, protože tam by to mohl být velký problém.
Přesně tak. Velice důležitý moment, protože v dnešní době nemáme doporučení, že každé nasazení antikoncepce mělo by mu předcházet vyšetření těchto faktorů, ale ta pořádná anamnéza by mělo být. Si myslím, že kvantě případu trombotických komplikací by se tímhle s tím dalo předejít.
Tak a my jsme tomu pomohli dnešním vysíláním a já vám za ty zajímavé informace moc děkuju. Musíme se rozloučit, bych se dál, ale třeba někdy příště.
Děkuji.
Přeji krásný den panu doktoru Petru Salajovi, vedoucímu Centra pro trombozu a hemostázu Ústavu hematologie a krevní transfuze, i vám, milí posluchači. Naschledanou.
Naschledanou.